ыңғайсыз. Қырымның Иске Қырым шәһәрендәге Березка балалар бакчасында җирле православ чиркәве отакае балаларны шуқындыру кебек бер чара уздыру Қырым татар җәмгыятендә ризасызлык тудырды. Соңгы вакытта бу төбәктә православ әһелләренең Мәскәү чиркәвенә таянып үз чараларын күбрәк җәелдерү гадәти күренешкә әйләнә башлады. Диләвер Усманны тыңлыйк.
Бу бакчада балаларның 50% Қырым татар балаларыдыр. Атакай бакчага килеп бүлмәләрдә чиркәвенең газиз суын сибеп башлаган. Аның бу эшенә Қырым татар тәрбиячесе Эмилия Мамутова каршы чыккан, ул атакайны балалар йоклаган бүлмәгә кертмәгән. Шулай итеп, Иске Қырымда бу вакыйга тирәсендә җанжал башланды. Бакчага йөрегән Қырым татар балаларының әти-әниләре дә атакайның бу гамәленә риза булмаганнары табигыйдыр. Алар үзләре бу хакта сөйли.
Абле мәсьәләләрдә чыгып калый, безгә бер лаф әйтмәй, хач күтәреп иште.
Кайбер әти-әниләр 19 гыйнварда крещение, ягъни чукындыру көне булганны билеп, балаларга моның белән бәйле ниндидер шигырь бирелгәнне билеп, үз баласыны бала бакчасына шул көне юлламаган.
19 январда юлламады мисал. Белим, что байрамлары, дәрдер, бер стишок, кунчу юлламады.
Иске Кырым шәһәр башы Петр Кәтюк. Крещение көне атакай шәһәрдәге төрле эшханәләрдә су сибеп мондый чаралар үткәрде, диде. Иске Қырым мусульман дин җәмгыяте рәисе Расим Садриддинов исә рәсми дәүләт идарәләрендә бернинди дини конфессияләр мондый гамәлләрне үткәрмәскә тиеш, ди Расим Садриддинов.
Асада кесенкес бір дини конфессиядан бұл әрекетлер япылмамас керекмет, бөлесеңіз, чүнке башқаларыны тимемек керекмет.
Килеп чыккан вакыйганы тикшерү өчен Иске Кырымга мәҗлес рәисенең беренче урынбасары Рифат Чубаров килде. Ул шәһәр юлбашчысы белән очрашу үткәрде. Рифат Чубаров Кырым татарларына мөрәҗәгать итеп, әгәр дә бала бакчасында 3-4 Кырым татар группасы булган булса, бер ниндә атакай бу группаларга кермәс иде, диде. Рифат Чубаров.
Ем азы 3-4 дене бала группалары Кырым татар тілінде олса еді, еш бір түрлі топас онда келмез еді, ве бізім балаларымызда дегерлеріне қошымаз еді.
Сөзіні дәвам етіп, Рифат Чубаров, біз мұға иқтибар етерге тиеш біз, өзі біздің хақларымызға сақ болырға тиеш біз, деді.
Еште бұрада әпсілерімізе, кенділерімізе чоқ диққат етмеге кере, ве кенді ақларымызды қорчаламақ үшін керекті адымлар япмаға керек.
Қырым мүфтінің орынбасары исе Айдар Исмаилов, безнең кулыбызга бөтен төгәл мәгълүмат әле килмәде, ләкин без бу вакыйгага үз реакциябезне белдерәчәкбез. Без бу гамәлне дөрес дип исәпләбез, диде ул. Айдар Исмаилов.
Топача кешке халанды, аба бүген ярын бу мәгълүматта колымызга кешкән сон без да тефервату кесенте өзебезнең позициябызны белгиләячәкбез, реакциябызны күрсәтәчәкбез. Әлбәттә ки, бу адисе яхшы хош бер адисе дигәндер, бер папаз булса белән бер дин адамына ярашкан бер әрәкәт дигәндер, без буны кыйнаймыз ве дугры дип саймаймыз.
Сүзене дәвам итеп, ул Кырымда яшәгән һәрбер кеше башка дин конфессиядә булганнарны хөрмәт итәргә тиеш, диде ул.
Мутлакка безнең җәмәгатьбызга да мөрәҗәгатебез булачак. Әгәр бер инсан бу Кырымда яшәгәне сәбәбеннән башкаларның диненә, милли дуйгысына сайгылы хөрмәтле булмасы мәҗбурдыр.
Шуны да әйтергә кирәк. Кырымда православ чиркәвенең гамәлләре күбрәк инде бер яклы сәясәткә әверелеп бара дияргә мөмкин. Моның мисаллары да шахты. 2000-нче елдан башлап Кырым юллары тирәсендә бөек тәреләр урнаштыру кампаниясе хәзер дә дәвам итә. Югары совет каршысында Әхмәчиттә зурдан зур чиркәү өчен җир аерылып төзелеш барганда зур мәчет өчен урынны Әхмәчит шәһәр шурасы шәһәрнең читендә 8 ел айырмады. Аякында Әхмәчит Ялта юлында урнашкан Лозовое авылында иске мусульман зираты җирендә чиркәү салмакчы булганнар. И Кырым татарларының протестлары нәтиҗәсендә Кырымның баш чиркәве бу эштән ваз кичкәне хәбәр ителде. Мәскәү чиркәвенә караган Кырым чиркәве Кырым христианлыкның бишеге дигән шигар астында үзенең дини сәясәтне Кырымда дәвам иткәнне күзәтергә мөмкин. Мәскәү чиркәвенең башы Кирилның 2010-2011 елларда Украинага һәм Кырымга ясаган зияратлары да Мәскәү чиркәвенең максатларына яраклы зур пропагандасы булды дияргә мөмкин. Иске Кырымда келип чыккан вакыйга да бунун бир мисалы болса керек. Азатлык радиосу үчүн Кырымдан Дилавер Усман.